Գալեարցիների սպանությունը, որի մասին հիշեցրեց Զարկսասը, հաստատում էր Սպենդիոսի կասկածները. Նրանք կարծում էին, որ հանրապետությունն աշխատում է դարձյալ խաբել նրանց. Պետք է վերջ դնել դրան. Թարգմանների կարիք չկա. Գլխի շուրջը մի պարսադիկ փաթաթած, Զարկսասը մարտական երգեր էր երգում. Ավթարիտն իր մեջ սուրն էր թափահարում. Սպենդիոսը մեկի ականջին ինչ-որ խոսքեր էր շշնջում. Մյուսին մի դաշույն էր տալիս. Ամենաուժեղներն ուզում էին անձամբ վերցնել իրենց ռոճիկը. Պակաս կատաղածները պահանջում էին, որ վճարումը շարունակվի. Այժմ ոչ ոք չէր բաժանվում իր զենքերից, և բոլորի բարկությունը, միախառնվելով, վերածվեց մի ահեղ զայրույթի. Գիսկոնի դեմ. Մի քանի մարդ բարձրացան ու կանգնեցին նրա կողքին. Քանի նրանք հայհոյանքներ էին աղաղակում, նրանց ունկնդրում էին համբերությամբ. Բայց երբ փորձում էին գոնե մի խոսք ասել նրա օգտին, անմիջապես քարկոծում էին այդ մարդկանց, կամ հետևի կողմից գլուխը կտրում սրի մի հարվածով. Պարկերի կույտը ավելի կարմիր էր, քան որևէ զոհասեղան. Ճաշին գինի խմելուց հետո նրանք ավելի սարսափելի դարձան. Գինին արգելված էր պունիկական բանակներում և խմողին մահապատիժ էր սպառնում. Իսկ նրանք իրենց գավաթները բարձրացնում էին դեպի Կարթագենի կողմը, նրա կարգապահությունը ծաղրելու համար. Հետո վերադառնում էին դրամապահ ստրուկների մոտ ու նորից սկսում սպանել. Զանազան լեզուներում տարբեր կերպով հնչող «խփիր» բառը հասկանալի էր դարձել բոլորին. Գիսկոնը գիտեր, որ հայրենիքը ձեռք է քաշել նրանից, բայց չնայած նրա ապերախտությանը, չէր ցանկանում խայտառակել նրան. Երբ զինվորները նրան հիշեցրին, որ իրենց նավեր են խոստացել, նա երթվեց մոլոխով, որ նրանց համար նավեր ձեռք կբերի իր սեփական միջոցներով, և իր վզից պոկելով կապույտ քարերից կազմված մանյակը նետեց բազմության մեջ, որպես իր երթման գրավական։ Այն ժամանակ աֆրիկացիները հացահատիկ պահանջեցին, ինչպես մեծ խորհուրդներ պարտավորվել։ Գիսկոնը բաց արեց սիսիտների հաշիվները, որ կապույտ ներկով գրված էին ոչխարի կաշու վրա։ Նա կարդաց, թե ինչ է ներմուծված եղել Կարթագեն ամսե ամիս, օրեցօր։ Հանկարծ նա կանգ առավ, աչքերը լայնորեն բաց արած, կարծես թվանշանների մեջ իր մահվան դատավճիռը կարդացած լինելով։ Իսկապես նա տեսել էր, որ ավակները խարդախությամբ պակասացրել էին դրանք, և պատերազմի ամենածանր ժամանակաշրջանում վաճառված հացահատիկը նշված էր այնքան ցածր գնով, որ հարկավոր էր կույր լինել դրան հավատալու համար։ «Խոսիր ավելի բարձրաձայն», աղաղակեցին վարձկանները։ «Օ, նա մտածում է, թե ինչպես ստի, սրիկա, չհավատակ նրան»։ Գիսկոնը մի քանի վայրկյան վարանեց, հետո վերսկսեց ընթերցումը։ Զինվորները չգիտեին, որ իրենց խափում են, և հավատացին սիսիտների հաշիվներին։ Այն ժամանակ նրանք մոլեգնաբար նախանձեցին Կարթագենում տիրող առատությանը։ Նրանք ճարթեցին սոսու փայտից շինված արկղը, որն արդեն դատարկ էր 3/4-ով։ Տեսնելով, թե ինչպիսի գումարներ էին դուրս բերվում արկղի միջից, նրանք կարծում էին, թե այն անսպառ է։ Գիսկոնը դրամը թաքցրած կլինի իր վրանում։ Նրանք բարձրացան պարկերի վրա։ Մաթոն էր անցել նրանց գլուխը, և երբ զինվորներն աղաղակեցին «Մեր դրամը, մեր դրամը», Գիսկոնը վերջապես պատասխանեց նրանց. «Թող ձեր զորապետը տա ձեր դրամը»։ Գիսկոնն իր դեղին մեծ աչքերով լուր նայում էր նրանց երեսին, և նրա երկար դեմքը ավելի սպիտակ էր, քան մորուքը։ Մի նետ, որին փետուրներն էին պահել, անցել էր նրա ոսկյալ լայն օղի միջով և մնացել ականջի հետևում։ Խույրից այրյան բարակ մի շիթ էր ծորում նրա ուսին։ Մաթոյի մի նշանով բոլորն առաջ շարժվեցին։ Գիսկոնը պարզեց ձեռքերը, Սպենդիոսը նրա ձեռքերը կապեց մի հանգույցով, մի ուրիշ զինվոր նրան գետին գցեց, և նա անհետացավ պարկերի վրա կուտակված խառնի խուրն բազմության մեջ։ Նրանք կողոպտեցին Գիսկոնի վրանը։ Այնտեղ գտան միայն առօրյա կյանքի համար անհրաժեշտ իրեր, հետո ավելի մանրակրկիտ որոնելով նրանք գտան տանիտի 3 պատկերները և կապկի կաշու մեջ փաթաթված մի սև քար, որ լուսնից էր ընկել։ Շատ կարթագենացիներ հոժարակամ ուղեկցել էին Գիսկոնին։ Նրանք բոլորն էլ երևելի մարդիկ էին, և պատկանում էին պատերազմի կողմնակից կուսակցությանը։ Նրանց քարշ տալով դուրս բերեցին վրաններից ու նետեցին աղփափոսի մեջ։ Երկաթյա շղթաներով նրանց կապեցին հաստ ցցերից և նրանց ուտելիք իջեցնում էին տեղի ծայրով։ Ավթարիտը, նրանց հսկելով, լուտանքներ էր թափում նրանց գլխին, բայց նրանք, չհասկանալով ավթարիտի լեզուն, չէին պատասխանում։ Գաղիացին մերթնդմերթ քարեր էր նետում նրանց երեսին, որպեսզի նրանց ստիպի ճչալ։ Հաջորդ օրվանից մի տեսակ հոգնածություն համակեց բանակին։ Այժմ, երբ նրանց բարկությունն անցել էր, նրանք սկսել էին անհանգստանալ։ Մաթոն տխուր էր, չգիտես ինչից։ Նրան թվում էր, թե ինքը աննուղակի կերպով անարգել է Սալամբոին։ Այդ հարուստները կարծես կապված էին Սալամբոին։ Գիշերով նա նստում էր նրանց փոսի եզրին և նրանց հառաչանքների մեջ չգիտես ինչ էր գտնում այն ձայնից, որով լի էր իր սիրտը։ Բոլորը մեղադրում էին լիբիացիներին, որովհետև միայն նրանք էին ստացել իրենց ռոճիկը։ Բայց ազգային հակակրանքների և առանձին անհատների միմյանց նկատմամբ տածած ատելությունների աշխուժացման հետ միաժամանակ նրանք զգում էին, որ վտանգավոր է անձնատուր լինել նման զգացմունքների։ Նման չարագործության հատուցումը ահռելի է լինելու։ Ուրեմն հարկավոր էր կանխել Կարթագենի վրիժառությունը։ Խորհրդակցություններին ու ճառերին վերջ չկար։ Խոսում էին բոլորը, ունկնդրել չէր ցանկանում ոչ ոք։ Եվ Սպենդիոսը, որը սովորաբար այնքան շատախոս էր, շարժում էր գլուխը բոլոր առաջարկություններին ի պատասխան։ Մի երեկո նա անփութորեն հարցրեց Մաթոյին, թե արդյոք աղբյուրներ կան Կարթագենում։ «Ոչ մի հատ», պատասխանեց Մաթոն։ Հաջորդ օրը Սպենդիոսը նրան տարավ լճապը։ «Տեր իմ», ասաց նախկին Ստրուկը, «եթե սիրտը տան վեհեր է, ես քեզ կտանեմ Կարթագեն»։ «Ինչպես»?» հարցրեց Մաթոն շնչասպառ։ «Երթվիր, որ կկատարես իմ բոլոր հրամանները, ինձ կհետևես իմ ստվերի նման»։ Այն ժամանակ Մաթոն, ձեռքը բարձրացնելով դեպի Շաբար մոլորակը, գոչեց. «Երթվում եմ տանիտով»։ Սպենդիոսը շարունակեց. «Վաղը, մայրամուտից հետո, դու ինձ կսպասես ջրանցույցի ստորոտում, 9-րդ և 10-րդ կամարների միջև, քեզ հետ կվերցնես երկաթյա մի քլունգ, մի սաղավար տարանց փետրապնջի և մի զույգ կաշվե սանդալ»։ Ջրանցույցը, որի մասին Սպենդիոսն էր խոսում և որը շեղակի կտրում անցնում էր ամբողջ պարանոցով, հետագայում հռոմեացիների կողմից ընդարձակված նշանավոր մի կառուցվածք էր։ Թեև Կարթագենն արհամարում էր այլ ժողովուրդներին, հռոմեացիներից էր անշնոր կերպով փոխ առել այդ նոր հնարանքը, ինչպես Հռոմը ինքն էր Կարթագենից փոխ առել Պունիկյան նավը։ Ճարտարապետական տափակ ոճով 5 հարկերով իրար վրա կառուցված կամարները, որոնք ներքևում ունեին որմնանեցուկներ, իսկ վերևում զարդարված էին առյուծի գլուխներով, վերջանում էին միջնաբերդի արևմտյան մասում, ուր խորանում էին քաղաքի տակ, համարյա մի ամբողջ գետ թափելով Մեգարայի ջրամբարների մեջ։ Սպենդիոսը Մաթոյին գտավ այնտեղ պայմանավորված ժամին։ Նա մի տեսակ երաժանի կապեց պարանի ծայրին, արագ պտտեցրեց այն պարսադիկի նման, երկաթյա գործիքը կառչեց և նրանք սկսեցին պատով բարձրանալ իրար հետևից։ Բայց երբ նրանք բարձրացան առաջին հարկի վրա, դեպի վեր շպրտված կերիկն ամեն անգամ ընկնում էր ներքև։ Որևէ ճեղք գտնելու համար նրանք ստիպված եղան գնալ քիվի եզրով։ Կամարների ամեն մի հարկում քիվն ավելի ու ավելի նեղ էր դառնում։ Հետո պարանը սկսեց թուլանալ, և մի քանի անգամ քիչ էր մնում, որ կտրվի։ Վերջապես նրանք հասան վերին հարթակը։ Սպենդիոսը մերթնդմերթ կռանում էր և ձեռքով շոշափում քարերը։ «Այստեղ է», ասաց նա, «սկսենք»։ Եվ ծանրանալով Մաթոյի բերած նիգի վրա, նրանց հաջողվեց բարձրացնել սալաքարերից մեկը։ Նրանք տեսան, որ հեռվում անսանց ծիեր հեծած հեծյալներ էին քարատրոփ արշավում։ Նրանց ոսկե ապարանջանները ոստոստում էին թիկնոցների լայն ծալքերում։ Առջևից սլանում էր մի մարդ, որի գլխարկը զարդարված էր ջայլամի փետուրներով և որի ամեն մի ձեռքին կարմի տեգ։
«Նարհավասը»,»
բացականչեց Մաթոն։
«Ինչ փույթ»,»
պատասխանեց Սպենդիոսն ու ցատկեց ծակի մեջ, որ նրանք էին բացարել սալաքարերից մեկը բարձրացնելով։ Նրա հրամանով Մաթոն փորձեց տեղից շարժել քարակոշտերից մեկը, բայց տեղ չլինելու պատճառով չկարողացավ շարժել իր արմունկները։
«Մենք կվերադառնանք»,
ասաց Սպենդիոսը։
«Ընկիր առաջ»։
Եվ նրանք իջան ջրմուղի մեջ։ Ջուրը նախ հասնում էր մինչև նրանց փորը։ Շուտով նրանք սկսեցին երերալ և ստիպված եղան լողալ։ Նրանց ձեռքերն ու ոտքերը խփվում էին չափազանց նեղ ջրանցքի պատերին։ Ջուրը հոսում էր համարյա վերևի սալաքարերի տակով։ Նրանց երեսները չանգռոտվեցին։ Հետո հոսանքը քշեց ու տարավ նրանց։ Դամբարանի օդից ավելի ծանր մի օդ էր ճնշում նրանց կուրծքը։ Եվ ձեռքերով գլուխները պաշտպանելով, ծնկներն իրար սեղմած, ձգվելով ինչքան կարող էին, նրանք նետի պես սլանում էին խավարի միջով, շնչասպառ, խրխրալով, գրեթե մեռած։ Հանկարծ նրանց առջև սևացավ ամեն ինչ, և ջրի արագությունը կրկնապատկվեց։ Նրանք ընկան։ Ջրի երեսը բարձրանալուց հետո նրանք մի քանի րոպե մնացին պարկած մեջքի վրա, հաճույքով շնչելով օդը։ Կամարներ էին բացվում մեկը մյուսի հետևից, ավազաններն իրարից բաժանող լայն պատերի միջև։ Լիքն էին բոլորը, և ջուրը հոսում էր միևնույն բարձրությամբ ջրամբարների ամբողջ երկարությամբ։ Առաստաղի գմբեթարդ օդանցքներից աղոտ ցոլքեր էին թափանցում ու տարածվում ջրի երեսին, լույսի պսակների նման։ Իսկ շրջապատի խավարը թանձրանում էր պատերի մոտ, որոնց հեռացնում էր անսահմանորեն։ Ամենամեղմ ձայնը բարձր արձագանք էր առաջացնում։ Սպենդիոսն ու Մաթոն դարձյալ սկսեցին լողալ, և գնալով կամարների բացվածքներով, իրար հետևից անցան մի քանի ավազաններով։ Երկու կողմից զուգահեռ տարածվում էին երկշարք ավելի փոքր ավազաններ։ Նրանք մոլորվեցին։ Նրանք պտտվում էին ու վերադառնում։ Վերջապես ոտքերի տակ ինչ-որ պինդ բան զգացին։ Դա ավազանների երկարությամբ ձգվող ստորանցքի սալաքարե հատակներ։ Այն ժամանակ մեծ զգուշությամբ առաջանալով, նրանք սկսեցին շոշափել պատը, որևէ ելք գտնելու համար։ Բայց նրանց ոտքերը սայթաքում էին, նրանք ընկնում էին խորունգ ջրամբարների մեջ, վեր էին կենում ու դարձյալ ընկնում։ Նրանք սարսափելիորեն հոգնեցին, կարծես նրանց մարմինները լողալիս լուծված լինեին ջրի մեջ։ Նրանց աչքերը փակվեցին։ Նրանց թվաց, թե մեռնում են։ Սպենդիոսի ձեռքը խփվեց մի վանդակի ձողերին։ Նրանք ցնցեցին այն, որը բացվեց։ Նրանք գտնվում էին մի սանդուղքի աստիճանների վրա։ Սանդուղքը վերևում փակված էր անագապղնձե դռնով։ Դաշույնի ծայրով նրանք հետ քշեցին փականքը, որը բացվում էր դրսից, և դուրս եկան բաց երկնքի տակ։ Գիշերային լիակատար լռություն էր տիրում։ Երկինքն անհունորեն բարձր էր թվում։ Երկար պատերի հետևից ծառեր էին բարձրանում։ Քնած էր ողջ քաղաքը։ Առաջին գծի պահակակետերի կրակները փայլում էին հեռավոր աստղերի նման։ Սպենդիոսը, որը 3 տարի էր անցկացրել Էրգաստուլում, լավ չէր ճանաչում թաղերը։ Մաթոն ենթադրում էր, որ Համիլկարի պալատը հասնելու համար նրանք պիտի գնան ձախ կողմով ու անցնեն մապալով։
«Ոչ»,
ասաց Սպենդիոսը։
«Ինձ տար տանիտի տաճարը»։
Մաթոն ուզեց խոսել։
«Հիշիր»,
ասաց նախկին ստրուկը, և ձեռքը բարձրացնելով նրան ցույց տվեց շաբար փայլուն մոլորակը։ Այն ժամանակ Մաթոն լուրջ շուր եկավ դեպի միջնաբերդը։ Նրանք սողալով գնացին ճանապարով, որը եզերված էր հնդկական թզենիներից կազմված ցանկապատերով։ Ջուրը նրանց ոտքերից ու ձեռքերից կաթքթում էր ավազի վրա։ Թաց սանդալները ոչ մի աղմուկ չէին բարձրացնում։ Սպենդիոսը ամեն մի քայլափոխին զննում էր թփերը, ջահերից ավելի բոցկլտացող աչքերով։ Նա քայլում էր Մաթոյի հետևից, ձեռքերը դրած երկու դաշույնների վրա, որ կաշեփոկով կապված էին անուտների տակ։